To, ka cilvēks ir sadarbojies ar kādreizējo PSRS Valsts drošības komiteju, vai tieši otrādāk, nav to darījis, var pateikt tikai tiesa. Līdz šim ir bijuši 13 gadījumi, kad tiesa sadarbības faktu konstatējusi. 95% sadarbība nav pierādīta. Tas gan bija vēl pirms tā dēvēto čekas maisu publiskošanas pērnā gada nogalē. Ja cilvēks čekas kartotē, kā atrod savu vārdu, viņš var vērsties prokuratūrā. Tiek sākta pārbaudes lieta un prokuratūra divus vai nepieciešamības gadījumā 6 mēnešus veic izmeklēšanu. Stāsta prokurore Antra Sprudzāne.
Prokurors tiešām nodarbojas ar to pierādījumu vākšanu un mums ir jāpierāda tātad un jāmeklē šie pierādījumi tam faktam šai sadarbībai ar VDK. Attiecīgi vieta, laiks, veidi un apstākļi un tāpat ir jāpierāda šī persona subjektīvā attieksme pret sadarbību. Un līdz ar to šie vervētāji aģenti, viņi arī tiek aicināti un attiecīgi, ja tur nevar dabūt, tad var piemērot šīs piespēdu atvešanas.
Tad tiek gatavots ziņojums un lietu nosūta uz tiesu.
Tad jau tiesā attiecīgi atzinuma un iegūtajiem pierādījumiem tiek izvērtēts, tātad, vai ir notikusi apzināta sadarbības fakta šī esamība vai neesamība un tiek pasludināts spriedums.
Tikai tiesa var pateikt, vai sadarbība ar čeku ir bijusi. Kopš kartotēka ir publiskota, cilvēku vēlme doties nesadarbošanās fakta pierādīšanas ceļu nav strauji augusi. No šī gada sākuma prokuratūrā saņemti divi iesniegumi.
Nu, tad tas ir, acīm redzot, maz, ņemot vērā, ka tā informācija šobrīd ir publiska pieejama, tad iespējams, ka cilvēki vērsīsies vēl un būs vairāk šie iesniegumi, jo acīm redzot, katram ir jāapzinās un jāsaprot, ko viņš vēlas, ko viņš nevēlas, jo tās ir viņa tiesības.
Tiesu administrācijas dati rāda, ka pērn tiesās saņemtas 4 šādas lietas, šogad vēl neviena. Visaktīvāk šādu ceļu cilvēki gājuši 2005., 2006. un 2007. Gadā. Tad tiesas skatījušas 11 šādu lietu. Rīgas apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas priekšsādātājs VDK zinātniskās komisijas loceklis Juris Tukāns iepriekš Latvijas radio raidījumā Kruspunktā sacīja, ka nesot jēgas doties uz tiesu, jo patiesība šobrīd zina vienīgi pats cilvēks.
Tiesa nekonstatē, ka viņš nebija agents. Vienkārši tiesa nebija iesniegti pierādījumi pietiekoši, lai varētu atzīt, ka bija šī apzināta sadarbība. Līdz ar to secinājums pati persona var tikai patiesību pastāstīt.
Šāds spriedums nepieciešams vien atsevišķos gadījumos, sacīja Tukāns.
Tas bija nepieciešams tajā laikā, jo bija ierobežojumi kļūt par saimes deputātu, tāpēc vairākas personas, kuri bija kandidāti izgailēja noņemtu šo ierobežojumu, persona vēlēs arī šodien. Tas ir, manuprāt, vienīgais ierobežojums, kas palika, lai iegūtu Latvijas pilsonību, ja tu esi kartotēka, tu viņu nevari iegūt, un tāpēc personas gāja caur tiesu.
Prokuroris Prudzāne gan uzsver, tā ir katra brīva izvēle, doties šo ceļu vai nē. Tikmēr likums pasaka, vārds čekas kartotēkā vēl sadarbību nepierāda. Zane Mače, Latvijas radio.